Die popster Taylor Swift het by geleentheid gesê dat sy nooit 'n liedjie-skrywer sou word as dit nie was vir die boeke wat sy as kind gelees het nie. Ek dink wanneer 'n mens in 'n boek kan ontsnap, leer dit jou verbeelding om groot te dink en te weet dat daar meer bestaan as dit wat jy kan sien. En met daardie woorde van Taylor Swift groet ek jou hier uit Johannesburg, waar mens beslis al kan voel dat die winter hier is. Baie welkom by vanaand se uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Elsje Salzwedel en hierdie is RSG 100 tot 104 FM. Baie dankie dat jy weer ingeskakel is. En ek hoop jy is knus en warm daar voor die radio. In vanaand se program kan jy meer uitvind oor die skrywer C.J. Langenhoven se geheime liefde Sarah Goldblatt, wanneer ek met die skrywer Dominique Malherbe gesels oor haar biografie Koem Memoirs en dit is getiteld Op soek na Saartjie. Ek gesels ook met Wilmie Wheeler oor haar radiodrama Die Huisbesoek, wat met a Writers Guild of South Africa toekenning vereer is. En dan is Johan Meiburg weer in die atelier met sy bydra oor die internationale letterkunde en vanaand gesels sy onder andere oor die Dylan Thomas Prys en die wenners van die Britse Book Awards. Dit dan alles in vanaand se skrywers en boeke. Ontspan, lekker luister en ek hoop jy geniet die program. Toe die bekende skrywer C.J. Langenhoven skielik op 15 Julie 1932 sterf, het dit as 'n groot verrassing vir baie mense gekom dat hy 'n jong Joodse vrou, die vurige rooikop Sarah Eva Goldblatt, as eksekuteur van sy literêre nalatenskap benoem het. Die skrywer Dominique Malherbe was van kleins af gefassineer deur al die fluisteringe oor hierdie groot tante van haar en ook oor haar verhouding met Langenhoven. Dominique het toe besluit om haar eie antwoorde te gaan soek oor Saartjie se lewe en ook oor haar werk en haar bydra tot Afrikaans, maar natuurlik ook oor die raaisel rondom 'n seun wat Goldblatt en Langenhoven na bewering saam sou gehad het. Maar hier is Dominique Malherbe, kom ons hoor wat sê sy alles oor Sarah Goldblatt.
Dominique, baie welkom en baie dankie dat jy met skrywers en boeke gesels.
Hallo, baie dankie dat jy my ontmoet het, Elsje, en goeienaand aan al die luisteraars.
Hoekom 'n boek oor Sarah Goldblatt? Dit is meer as net 'n terloopse belangstelling wat jy het.
Ek het nie geweet dat ek oor Saartjie wou skryf. Ek was eintlik besig met my boek wat ek tevore geskryf het oor my tema in my lewe, die sort of struggle, as ons in Engels kan sê, tussen vroumense se werk en hulle families, particularly in law, en hoe hulle met hulle kinders klaar kan kom om al twee volledig te doen. Want vir my was dit belangrik in my personal life. That was something I had sort of discovered. Want ek het van 'n regs familie gekom en my ma was die regter in Johannesburg. Sy was die een van die eerste vrouens in Johannesburg wat 'n regter was. Na Leo van den Heuvel wat in die Kaap was. En ek wou eintlik altyd soos my ma gewees het. Maar toe het ek vier kinders gehad. Wat vir my 'n groot privilege en eer was, maar ek het nie geweet nie hoe ek hierdie twee kan combine. Ek was nou besig met die tweede boek, wat nou Somewhere in Between genoem het, wat in 2018 uitgekom het, en terwyl ek geskryf het, ek het na my eie familie gekyk. Ek het 'n hoofstuk daar, wat ek genoem het, The Origins of the Self, en toe kyk ek vir my oupa, my ma se pa, en sy pa, my oupa se pa, en hy was 'n interessante man. Hy was ook 'n skrywer en 'n Joodse man, want my familie is mos Joods. My ma is Joods, my pa is nie Joods nie, hy is Duits. En ek het geweet dat in die familie, en ek dink dit in meeste families, is dat mense weet partykeer net 'n klein bietjie oor hulle families, maar hulle weet nie die volle stories nie. So toe het ek fluisterings gehoor oor my oupa wat noem ons, grootoupa, ja, my great-grandfather David. So ek het van hom gehoor, natuurlijk denk ek nou, maar wat het van sy ander dogter gebeur? So my opa, wat sy naam Israel was, sy sister, Saartjie. So Saartjie is my groot-tante. En toe sit ek en ek besluit nou maar, wat was eintlik die story met Saartjie? Toe sit ek op Google en ek sien nou maar, hier kom Wikipedia aan en skryf oor Saartjie. So dit was eintlik die begin van my soektog, want ek het geweet, daar was fluisterings oor Saartjie in Langnoding, my hele lewe. Maar niemand het van die story geweet nie, en niemand het eintlik daaroor gevra nie. My ma se ouer suster, Naomi, sy het eintlik die hele story, of ek dink, sy het die hele story geweet, want sy was baie goeie vriendinne met die Brummer familie, toe sy jong was, Gillaan Brummer, en sy sou seker die story geweet het, maar sy het gesterf, ek dink was dit nou Mei 2016 of 2017, ons het nie vraag gevra nie, toe sy nog lewe, maar ek het nou besluit dat daar moes iets wees.
Die fluisteringe waarna jy verwys, het dit gesê dat Langenhoven en Sarah Goldblatt, dat hulle verhouding gehad het, en dat hulle kind gehad het, of was die fluisteringe maar vaag?
Ja, die fluisteringe was vaag, maar in ons familie het ons allemaal geweet, dat Langenhoven en Saartjie is baie gebind. Dit het ek geweet. Ek het geweet dat Saartjie het vir Langenhoven gelewe, en in ons familie was daar fluisterings dat daar was 'n kind. Maar ons het nie baie van hulle gepraat nie. As ek eerlik wees, want ons het nie baie van haar geweet nie. Nou, my ma word nou 83 hierdie jaar. Sy is dieselfde ouderdom as die Brummer familie. Sy het in Kaapstad gaan studeer, by UCT studeer, toe Saartjie daar gewoon het. En baie met haar, sy het daar gaan keer op 'n Vrydag. As jy dink daaroor, sy gaan nie weet nie wat in Saartjie se jonger lewe gebeur het nie. Sy sou nie sê nie, nou vertel vir my van jou lewe. Dit is nie hoe mense, it's not the thing that people do, you know.
Especially not back then, and especially not about a secret and a forbidden relationship.
Of course, you know, it's very hard. I mean, you ask the questions at the time that you want to ask, and it never felt right, and it obviously was never relevant at the time. But when I discovered that actually there's a daar's 'n hele story daar van Saartjie in die biblioteek, dan het ek agtergekom, nee, daar is 'n groot story hierso. En ons het geweet dat sy nie die erkenning gekry het vir al die werk wat sy vir Langenhoven gedoen het. Dit was vir my een van die dinge wat ek gevoel het. En die ander was, ja, wat was haar verbintenis? My tannie Naomi, sy het Langenhoven baie van hom geweet. Sy ek het in die boek geskryf. Sy sê in 'n brief, ek het hom baie keer gesien. Langenhoven was eintlik die godfather of my uncle. Die families was baie, baie verbind. Okay. Ons moet altyd onthou, hierdie story gebeur het pragtig baie jare gelede. En die tye was so verskillend. Ons kan nie ons perspektief oor verhoudinge, we can't relate what our feelings are about things now to what happened then. En dit is vir my a baie groot aspek van hierdie boek, is dat ons moet onsself herinner, of onthou, of whatever, dat dit was verskillende tye.
Okay. What I found interesting was that you also specifically went to look at Kannemeyer, die groot Afrikaanse literator en geskiedskrywer oor Afrikaanse skrywers. Jy het gaan kyk na Kannemeyer se siening van Sarah Goldblatt, wat nie baie vleiend was. You also refer to the Kannemeyer perspective in your story, which I found quite amusing in a sense. And it was important to you to show that Sarah Goldblatt was a person in her own right and one that played a huge role in telling the world about Langenhoven and his writing. So how did you go about with your writing and your research?
Well, I am going to speak English, so thank you. And I apologize to the listeners. It's just easier, more comfortable for me. I had no choice but to begin with Kannemeyer. I knew that I had to start with Kannemeyer because, of course, he had written this incredibly comprehensive biography on Langenhoven. That was my starting point, and so I knew about that. And, in fact, I was told by the Brummer family that that is where I will find all the answers. So I thought, well, let me start going through that. And it's so obvious that if you start on the first page of the biography, Sarah is mentioned in the very fourth line and, in fact, dominates the first four chapters of the biography. So everyone thought that they knew some part of Sarah because of the biography. So it was the first thing that I had to deal with, and I had to understand what the perspective of Sarah was from the biography. So I started off with the biography, and then around the same time, I was made aware of the fact that there was a master's thesis written about her by one of the Stellenbosch students, which is referenced in the book. And I read through the thesis. For me, it was so interesting. Why would somebody choose to write a master's thesis over Sarah? So I then contacted her supervisor, Professor Albrecht Grundling. But I was interested to know what it was about her that was so important. Somebody felt, you know, they wanted to write a master's thesis. So it was those two major pieces of work that I felt I had to get to grips with in order to start my search for Sarah. And from there, I then went to the library, and I then discovered that there's an entire catalogue of Sarah in the Stellenbosch Library, and I just started slowly going through it. But of course, it was an interesting journey because naturally one wants to look for the Skinner. One wants to understand what was the relationship between the two of them. How did she dedicate herself so fully to this person? Why was it that she did that? And of course, the reason, it was because of the personal relationship. I mean, you know, there's a limit to how much one would work for somebody for the rest of their lives and to dedicate themselves so fully to somebody. There's limits to one's work and dedication just from a work perspective. So it had to be the personal side, and that's obviously where I had to start. So initially, I sought information of the little snippets of information that I could gather about the rumors of a child and the rumors of the relationship. So I started going through the letters that Langenhoven wrote to Sarah over a period of 20 years from 1912, when she first met him in Oudtshoorn, to 1932 in July, when he died. In fact, the very last letter that he wrote, he posted to Sarah the night before he died.
Without giving away too much of the story, what were some of the most interesting things you discovered about Langenhoven and about Sarah Goldblatt?
Well, I think the point is also, you know, I was very aware of the fact that I'm not familiar with Langenhoven. Of course, I knew he wrote his stem and I used to sing it. I loved it always as a child. And I knew that he was a poet. And obviously, the more I read, the more I realized what an absolute icon he was for the Afrikaans community. But it wasn't somebody who I was familiar with. So I was surprised by various things. You know, some of the letters that he wrote when he was a parliamentarian. I mean, he wrote absolutely beautiful English letters, actually. Those are the things that I kind of came across. You know, there was so much to put into this book that I had to leave out because I had to keep focusing on what it was that I wanted to find. But I'm trying to stick to your question, Ilse. And for me, the interesting things that I found, or the surprising things, was firstly the extent of the work that he did, number one. You know, he was just an absolute, a hero to the Afrikaner literary community. And obviously then the extent of the work that Sarah undertook, not only for him, but in her own right, you know, the amount of work. So she was a person in her own right. She was a teacher. She taught herself Afrikaans, obviously through her relationship with Langenhoven. But that was her passion. Her passion was teaching. And she took that to extremes in the same way that she took her passion for the Langenhoven industry to extremes. You know, she was fully dedicated to the task of teaching as well as looking after his literary legacy, which she took to extraordinary lengths. I was pleasantly surprised by the amount of contacts that she had made during her life, obviously through her connection with him, you know, the parliamentary figures and then, of course, the literary figures and whatever. So there was an enormous amount to write there. But, to write a biography, first of all, I've never written a biography, and I know that biographies can sometimes be dry and boring and tedious. You know, she was born there and lived there and died there. And for me, the story was more about trying to find Sarah because there were very few people that were alive that could tell me anything about her, that actually knew her as a friend. Yeah, there's information that comes up all the time. Somebody contacted me this morning that came to, I had a live launch. She phoned me this first thing this morning. She said she was talking to her family members about the interesting launch she went to. And she said her family lived next door to Sarah. They used to come and pop into her garden and spend time with her all the time. People say, oh, no, I knew her. But, of course, I could never have known who they were while I was researching the book. And that's why, for me, it's such an interesting story. As people become aware of her story, they say, oh, my gosh, I lived next door to her. Or I mentioned one or two of the incidences in the book. A very, very good friend of mine's husband was a very well-known doctor who's sadly passed away also 2 years ago, and said to me, you know, and she phoned me she said, my husband wants to speak to you. And I thought, oh gosh, I wonder what about? And he said to me, I just want to tell you that Sarah taught me to speak Afrikaans. So there've been a lot of people that I've met that in whose lives she had an influence. And that's heartwarming. That's heartwarming because she was quite a complicated figure based upon the experiences that had happened to her during her life, which is understandable. Yeah, Audie Blochnoot was one of her friends, one of her good friends. And I got a lot of information out of the diaries that she wrote about Sarah. And at the end, at the time when she died, it was either Audrey or one of the ministers that gave the service that had said she should have actually received an honorary degree for the amount of work that she had done. But one of them had said, but it was enough that she was remembered as Juffrou Saartjie.
So your book, in a way, is also giving her the recognition that she never got in her lifetime.
Yes.
Tell us about your search to find out if there really was a child.
Well, that was a tricky part of it, Ilse. And, you know, obviously, initially, I was interested in the child, but it was difficult because I had no dates. I had no real dates. And, of course, at that time, I must remember, this was the date that I had in mind that the child would have been born was 1925. So it was, in all likelihood, that person was no longer alive. And I did have some leads and I followed up on some leads about the child. And I won't divulge what the conclusion was, but it was tricky because one must also remember that at that stage, adoptions were closed. Abortions were not discussed. Illegitimate children were not discussed. You know, now people have moved on. Laws have caught up with the way in which people live their lives. Societies are very different. So some of the things, I went to the National Archives and I scoured the documents, the hospital records. In fact, I was even referred to some of the church records, which I think, in fact, I can't even recall now. But at that stage, it was very difficult because, in fact, even the assistant at the archive said to me, you know, they could have. You must remember that you didn't have to disclose the father having a child that you was giving up for adoption. You were not obliged to name the father of the child and you could have given them a different name. So I had no confirmation of any details. I had no confirmation really of a date of birth, of a valid name even, quite frankly. So I really spent many hours thinking of possibilities and looking at dates and things to try and understand if this happened. But then it was so clear to me, you know, why would there be a rumor about a child if there was no child? And why was it corroborated by the Langenhoven family themselves? So, you know, it made such sense to me. And unfortunately, there's been a little bit of a skewing of interpretations of the fact that I was interested in kind of looking for the child and spoiling the legacy. No, that's not my intention at all. My intention is purely for people to understand the value of the work that Sarah did, to give Sarah a voice and to actually recognize that she dedicated her life to Langenhoven and to preserving the Afrikaans language and literature. And that's simply my motivation. I'm not going to, you know, there's no other reward for me other than to give her a voice. And since she is part of my family, I feel she does, you know, that's obviously, I'm going to have some sort of subjective interest. And even that itself, you know, for me was quite a mindful thing. I was very mindful of the fact that here I was, a family member, writing this biography. And in fact, in the beginning, I didn't want to be part. I didn't want that link to be known. I wanted to keep that link out of the story. But the editors insisted. They said, no, this is a very important part. Your voice is in the story is very important. So, you know, I had to be as objective as possible in the story. And I hope that I achieved that. By all accounts, it seems I did. So that's good. But I was very aware of the fact that my prejudices would come through. But of course, I didn't really know her that well either. So it wasn't as if, you know, this was my favorite aunt and we were going to be spoiling my image of her at all. It wasn't as if she was, you know, like a revered old granny. I was literally going about a factual discovery of what it was that I needed to find.
I think it's quite clear from my interpretation of the book and my experience that you were just on a quest to find out who Sarah was. I didn't get the impression that you were after the gossip or the child or whatever. And in my view, it's a very, very good recording of a very interesting life and a very significant life as far as Afrikaans history goes. So baie dankie daarvoor, Dominique Malherbe. Ek dink dit is regtig 'n lieflike boek. Definitief iets waarin mense sal belangstel, wat belangstel in Afrikaans, Afrikaanse geskiedenis, Langenhoven ook, maar die hele storie is vir my eintlik 'n baie interessante vrou wat baie min erkenning gekry het. So dankie daarvoor.
Baie dankie dat jy my ontmoet hier ontmoet het, and it's really really special that you take an interest in it, and I'm very appreciative.
Ek het gesels met Dominique Malherbe en ons het gepraat oor haar boek Op soek na Saartjie. Dit word uitgegee deur Tafelberg.
Skrywers en boeke elke woensdag aand tussen 8 en 9.
Wilmy Wheeler, die skrywer van 'n RSG radiodrama, is verlede week aangewys as wenner van 'n Writers Guild of South Africa toekenning vir die beste radioteaterteks. Wilmy se drama, Die Huisbesoek, is verlede jaar uitgesaai hier op RSG. Nog twee skrywers wie se drama op RSG uitgesaai is, was semifinaliste in dieselfde kategorie van die WGSA toekenning. Hulle is Janie Lichthelm vir haar drama Bring vir Carly en Johan Smit vir Boetie ontmoet 'n alien. Die Writers Guild of South Africa of WGSA het die toekennings in 2013 ingestel. Dit is daarop gemik om uitnemendheid in skryfwerk vir rolprent, televisie, die verhoog, radio en die web te erken en te bekroon. Wil nie sê sy skryf omdat daar krag in stories is. Daar is min dinge so lekker as om na 'n goeie storie te luister, die realiteit soms net vir 'n rukkie te ontsnap en deel te raak van iemand anders se verhaal. Sy sê vir haar is die uitdagendste deel van skryf om 'n idee te kry oor iets wat jy as skrywer kan vertel, wat gaan sin maak en kan vermaak. Nadat sy in 2019 'n RSG sluipskool bygewoon het om te leer radiodrama skryf, het sy baie inspirasie en motivering gehad, maar nie 'n idee waaroor sy wil skryf nie. Wilmy sê sy het vir dae gesukkel om aan iets oorspronklik te dink, maar eendag het die storielyn van Die Huisbesoek haar soos 'n 10-pond hamer teen die voorkop getref. My man is 'n predikant by die Delabat gemeente vir dowes in Bellville, sê Wilmy, en tydens my soeke na 'n storielyn was hy op huisbesoek. Toe wonder ek, wat kan alles gebeur wanneer 'n jong predikant op huisbesoek gaan? En so is Wilmy se karakters Celia, Paul en Dominie gebore. Sy vertel dat sy die einde heel eerste geskryf het en eers daarna die res van die verhaal ingekleer het. Maar kom ons hoor wat sê Wilmy. Ek wil by haar weet of sy altyd daarvan gedroom het om 'n skrywer te word.
Buiten my man is skryf nog altyd een van die groot liefdes van my lewe. Ek was van kleins af versot op lees, so ek het as kind ook probeer om my eie boeke te skryf. Sommers so op 'n paar stukke A4 papier wat ek saam gestapel het. Ek het my eie illustrasies ook gedoen. So ja, ek wou nog altyd 'n skrywer geword het. En op die oomblik werk ek by die Sentrum vir Publieke Getuienis, wat deel is van die NG Kerk in Wes-Kaapland, as kommunikasiebeampte. So ek is vreeslik dankbaar dat ek tans in 'n pos is waarin ek my kreatiwiteit en skryfvernuf kan benut.
Wilmy Wheeler sê met visuele mediums soos televisie is 'n mens beperk tot wat jy kan sien, maar by radio is dit glad nie die geval nie. Wilmy, jy is baie lief vir radio, maar wil jy altyd spesifiek vir radio skryf, of het jy ook al jou hand aan iets anders as radiodramas gewaag? En hoe het dit toe gebeur dat jy 'n radiodrama geskryf het?
Ja, ek het in 'n huis groot geword waar die radio altyd aan was, so ek het al heel wat radiodramas in my lewe geluister, maar eerlikwaar nooit gedink dat ek self een sal skryf nie. Nog minder dat ek een sal skryf wat op RSG uitgesaai sal word nie. Op skool was ek vreeslik lief vir opstelle, hoe langer hoe beter. Ek was een van die min leerders wat stilletjies gejuig het as die opstel 800 woorde moes wees in plaas van 300 woorde. Het my so opgewonde gemaak. En baie keer sommer maar net vir die lekkerte en as kreatiewe uitlaat het ek kort stories geskryf. My ma was natuurlik bewus van my liefde vir skryf en sy is seker een van RSG se grootste aanhangers. So sy het vir jare my probeer aanspoor om in te skryf vir die RSG Sanlam radiodrama kompetisie. maar ek het destyds nie genoeg geweet van die tegniese sy van radiodramas om dit ook as 'n opsie vir skryf te oorweeg nie. Met die slypskool wat ek in 2019 bygewoon het, het daardie deur toe oopgegaan. Vir my volgende uitdaging sal ek graag 'n roman wil skryf of dalk nog 'n radiodrama. Ek wag net vir die inspirasie gogga om my te kom byt.
Vertel asseblief vir luisteraars, hoe het jy die RSG Sanlam radiodrama slypskool ervaar en is dit iets wat jy kan aanbeveel vir ander voornemende skrywers?
Ek sal definitief die slypskool vir enige aspirant skrywer aanbeveel. Sonder die slypskool sou ek beslis nie so ver gekom het met my radiodrama nie. Ek het baie geleer en baie van die inligting is van toepassing op skryf oor die algeheel, so dit is iets wat ek altyd saam met my sal dra vir die res van my lewe. Maar ek moet sê, ek dink die kosbaarste deel van die slypskool was dat ek selfversekerd aan die einde van die opleiding by die deur uitgestap het. Dit was vir my nogals uitdagend om selfvertroue as skrywer te kry. Ek is seker maar soos baie ander skrywers ook ekstra krities op my eie werk. So ek het gewoonlik gedink dit wat ek geskryf het is gemors en dat ek eerder nie moet probeer om iets daarvan te maak nie. So Kobus hulle het my geïnspireer om 'n kans op myself te waag en wel te probeer en ek is regtig nie vir 'n oomblik spyt daaroor nie. So as jy daaraan dink om te skryf of dit nou radiodramas is wat jy dalk wil probeer, asseblief gaan na die slypskool toe, soos ja, hulle kweek goeie skrywers en ja, jy sal ook nie vir 'n oomblik spyt wees nie.
En dit was Wilmie Wheeler, wenner van die WGSA Muse Awards vir haar radiodrama Die Huisbesoek. Jani Lichthelm, 'n WGSA semifinalis, sê sy skryf gewoonlik oor iets wat werklik gebeur het, maar sy verander so baie besonderhede rakende haar karakters, tye, plekke en omstandighede, dat mens kan sê dit is fiksie wat geïnspireer is deur 'n ware gebeurtenis. Die hartseer wat as gevolg van hierdie gebeure vir baie jare voortgeduur het, het my laat besluit om Bring vir Carly te skryf, sodat ouers hopelik tot die besef kan kom dat ons nie altyd die beste weet wat ons kinders nodig het of wat hulle gelukkig sal maak nie. Dit is dalk belangriker dat ons hulle, met hulle soms dom besluite en al, liefhet en aanvaar. Aldus Jani Lichthelm. Jani vertel dat sy baie lief is vir radio en dat sy 'n baie visuele verbeelding het, maar dat sy tong in die kies kan sê dat die beelde op radio vir haar duideliker is as die op TV. En ek probeer so skryf dat ander mense dit dalk ook so kan ervaar, sê sy. Jani sê sy skryf omdat sy nog altyd lief was vir taal en veral ook vir Afrikaans. En dis ook 'n lekker afwisseling van die baie skryfwerk wat sy deur haar loopbaan as sielkundige moes doen. Johan Smit was die skrywer van Boetie ontmoet 'n alien. Hy sê hy is baie geïnteresseerd in planete en die heelal en ook baie lief vir reis en daarom droom hy dikwels oor interplanetêre reise. Johan sê die idee vir sy drama het by hom opgekom toe hy gewonder het hoe ons as 'n spesie vir 'n besoeker van die buitenste ruimte sou voorkom en dit was dan die begin van Boetie ontmoet 'n alien. Volgens Jan is radiodramas op 'n manier onbeperk, want daar's nie 'n begroting nodig om 'n gebou te laat ontplof, vir ongelukke met diermotors te laat plaasvind of 'n ruimtetuig te laat land nie. Al hierdie wonderlike dinge gebeur in die gedagtes van die luisteraar en die ervaring is vir elkeen anders. Van skrywers en boeke se kant af baie geluk aan Wilmie Wheeler, Jani Lichthelm en Johan Smit wat uitgeblink het met hulle RSG radiodramas by vanjaar se WGSA Muse Awards. Al drie die dramas is as potgoeie beskikbaar, gaan luister maar net daar op www.rsg.co.za. Hulle name net weer: Die Huisbesoek, Bring vir Carly en Boetie ontmoet 'n alien.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
Nou is dit tyd vir Johan Meiburg se internasionale bydra en soos ek gesê het, vanaand gesels hy oor die wenner van die Dylan Thomas Prys en die wenners van die Britse Book Awards. Hy het ook gaan kyk hoe die Britte se leespatrone verander het gedurende 2020. Hier is Johan Meiburg.
Die Dylan Thomas Prys is vanjaar verower deur die Amerikaanse skrywer Raven Leilani met haar vreeslose debuutroman Laster. Die prys word jaarliks toegeken aan 'n skrywer jonger as 39. Die ouderdom waarop Dylan Thomas, die Walliese digter na wie die prys genoem is, dood is. Die roman gaan oor Eddie, 'n jong swart vrou in 'n betrekking wat sy neerdrukkend vind by 'n uitgewer. Maar dan ontmoet sy 'n wit man, getroud en 23 jaar ouer as sy, en sy raak deel van die man en sy vrou se oop huwelik. Dit was Leilani se boeiende verteltrand wat haar uitgeknikker het. Het Namita Gokhale, samenroeper van die beoordelaarspaneel, gesê. Dit was 'n moeilike besluit, want ons het gesit met 'n besonder sterk kortlys, het Gokhale gesê. Nietemin het ons na talle gesprekke en beraadslaging eenparig besluit, Laster is die wenner. Sy die roman, 'n boek wat Barack Obama terloops ook as sy gunsteling uit verlede jaar se roman oes bestempel het, beskryf as 'n vreeslose roman wat die pyn, onsekerheid en verwondbaarheid van 'n jong swart vrou in die VSA verbeeld. Eddie, die verteller, registreer al wat 'n rassevooroordeel is sonder weerga. Dis 'n belangrike, ongemaklike boek, soms bitter, soms kwaad, maar 'n boek wat die leser entuit vasgenaal hou. Die Dylan Thomas Prys met prysgeld van net minder as R400 000 word geadministreer deur die Swansea Universiteit. Vorige wenners sluit in Brian Washington, Guy Gunaratne en Max Porter. Die British Book Awards, ook bekend as die BAFTAs van die Britse boekwêreld, is in 1990 in die lewe geroep deur die handelstydskrif The Bookseller as nog 'n manier om die Britse boekbedryf te stimuleer en aan die gang te hou. Die pryse word jaarliks toegeken in verskillende kategorieë. Die prys vir Boek van die Jaar is telkens die een prys wat wyd aandag trek. En vanjaar is Douglas Stewart se Shaggy Bane aangewys as die wenner. Dit is ook die boek waarmee Stewart verlede jaar die Boekerprys verower het. Dit is die verhaal van die grootwordjare van die jong Hugh Bane, wat almal Shaggy noem, in Glasgow van die 1980s. Stewart is geloof vir sy kragtige beskrywings van die omstandighede van werkersklasgesinne in die tyd toe Margaret Thatcher aan bewind was. Die boek word beskryf as intiem, uitdagend en een wat die leser aan die hart sal gryp. In die nie-fiksie kategorie het nie Barack Obama of kaptein Sir Tom Moore toe koning gekraai, soos algemeen verwag is nie. Die 17-jarige Dara McNulty het die prys opgeraap met sy Diary of a Young Naturalist, 'n boek waarmee hy die wêreld van outisme en sy liefde vir die natuur en daarmee sy kennis van die Britse natuurlewe met lesers deel. In die kategorie Boek van die Jaar fiksie het Maggie O'Farrell met die Louwre weggestap vir haar Hamlet, die fiktiewe verkenning van die kort lewe van William Shakespeare se seun. Die roman verken nie net die gesinsopset van die Shakespeare-gesin nie, maar gaan ten diepste oor liefde, verlies en hoe mens daarvan sin maak. In die afdeling vir misdaadfiksie en thrillers is dit Robert Galbraith wat die kroon dra vir Troubled Blood, die vyfde boek in die Cormoran Strike misdaadreeks. Robert Galbraith, dit weet lesers al, is die skrywersnaam wat J.K. Rowling gebruik vir die genre. Richard Osman, Engelse TV-vervaardiger, komediant, skrywer en mede-aanbieder van 'n vasvraagprogram op BBC, is by die geleentheid aangewys as skrywer van die jaar. Die onderskeiding berus op die weghol sukses van sy debuutroman, The Thursday Murder Club. Die roman gaan oor 'n groep inwoners van 'n aftreeoord wat onopgeloste moordsake as stokperkie probeer ontrafel, totdat hulle skielik met 'n moordsaak van hulle eie sit. Die roman het in September verskyn en onmiddellike plek op die leer van 10 beste hardebandboeke in boekwinkels in Brittanje ingeneem. Boonop was The Thursday Murder Club, die eerste hardeband naas The Lost Symbol van Dan Brown, waarvan daar meer as 1 miljoen eksemplare in Brittanje verkoop is. Dis dan nou verkoop is sedert 2000. Daarby het Steven Spielberg reeds die rolprentregte van The Thursday Murder Club bekom. Verkope van fiksie het verlede jaar in Brittanje met 16% toegeneem, so berig die Britse uitgewersbedryf. En dan was het inderdaad boeke soos The Thursday Murder Club van Richard Osman en Hamlet van Maggie O'Farrell, wat daartoe bygedra het dat die inkomste uit boekverkope tot £668,000 geklim het. Die syfers is die jongste in 'n reeks aanduidings dat mense tydens COVID-19 inperkings verlede jaar met meer vrye tyd op hande lees as uitkoms beskou het. Steven Lotinga, uitvoerende hoof van die uitgewersvereniging, het gesê die uitgewersbedryf was ongelooflik veerkragtig en aggenome die uitdagings van 2020. Dit is duidelik dat mense lees herontdek het en dat die liefde vir lees weer aangevuur is, en dat soveel uitgewers daarin geslaag het om boeke in die mark te stoot, wat mense laat nadink. Die toename beteken nie noodwendig dat uitgewers, veral klein uitgewers, dit maklik gehad het in 2020 nie. Ontwrigtend was die jaar wel, nie net vir uitgewers nie, vir die hele boekbedryf, en veral vir skrywers.
Baie dankie kollega Johan Meiburg vir jou altyd interessante bydra tot skrywers en boeke. Ongelukkig beteken Johan se bydra ook gewoonlik dat dit tyd geword het om te groet, maar onthou volgende woensdag aand om 8:00 is ons terug met nog nuus oor nuwe Afrikaanse boeke en ook nuus uit die internasionale boekewereld. Ons sluit vanaand se program af met 'n stuk musiek uit die Netflix reeks Bridgerton. Nou die wat nog nie hierdie drama onder oog gehad het nie, dit is super gewild en gebaseer op die gewilde reeks historiese romans uit die pen van die New York Times topverkoperskrywer Julia Quinn. Die eerste seisoen was onlangs op Netflix en die wêreld is absoluut gaande daaroor en daar word nog 7 seisoene beplan. Elke seisoen sal fokus op een van die 8 Bridgerton kinders. Julia Quinn het oorspronklik 3 romans geskryf, maar dit het vinnig uitgebrei na 8 romans en 2 novelles en bied 'n fascinerende gefiksionaliseerde kykie op die lewe van die Londense High Society van die 1800s. En as jy verkies om histories te lees eerder as om die reekse te kyk, gaan loer gerus op jou naaste boekwinkel se rakke vir die Bridgerton reeks. Ons het die program begin met 'n aanhaling van Taylor Swift en ons sluit dit af met musiek wat oorspronklik deur Taylor Swift geskryf en uitgevoer is. Haar aanhangers gaan beslis hierdie wysie herken, maar hierdie verwerking van die popsangeres se Wildest Dreams word uitgevoer deur Duomo. Lekker luister en ons gesels weer volgende week. Tot dan, kyk asseblief mooi na jouself en jou mense, lekker lees en bly ingeskakel op RSG. Ons is jou geselskap en jou vermaak 24 uur per dag. Totsiens.